Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Krásný dobrý večer, milí přátelé. Je to neuvěřitelné, ale už po 24. že poslední dvě přednášky jsou před námi. My jsme se včera zabývali tématem, proč existuje tolik církví. Vlastně, když to zjednoduším, to zhrnutí té včerejší přednášky, tak zjednodušeně lze říci, že ve 4. století, v době ještě antického Říma, bychom mohli říct moderním ekonomickým jazykem, že křesťanství sfúzovalo s pohanstvím. A Boží slovo v dnešní době vyzývá Ježíšovi následovníky k návratu k čistému učení, k čistému biblickému učení, které bylo za dob apoštolů, za dob učedníků Ježíše Krista. A Bible předvídá, že v této době konce, tedy v době před Ježíšovým návratem, bude mít Bůh na této zemi svůj lid, svoji církev, která, jak říká Zjevení 14. kapitola verš 12., bude mít vytrvalost svatých, bude zachovávat Boží přikázání a věrnost Ježíši. Dnešní téma se týká nepříliš vzdálené budoucnosti. Nikdo nevíme, kdy k tomu nastane, protože toto si Pán Bůh nechal ve své moci. Ale téma je Ježíš a 7 posledních ran. Víš, co o tom říká Bible? A než tu Bibli otevřeme, tak poprosím, abychom i v tuto chvíli sklonili naše hlavy ke krátké modlitbě. Náš Bože a Otče, děkujeme ti za to, že jsme se znovu mohli setkat, abychom studovali tvé slovo. A chci tě prosit, aby skrze Ducha Svatého si k tomu tématu, které možná podle názvu nevypadá jednoduše, tak aby si nám i k tomuto tématu dal moudrost, abychom dokázali porozumět, co nám chceš říci. Děkujeme ti ale také za velké povzbuzení, které budeme moci v tom dnešním tématu najít. A tak tě prosím, aby i podle tohoto jsme byli citliví na tvé slovo a na tvůj hlas. Děkujeme ti za to v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Náš dnešní příběh se odehrál před přibližně 3,5 tisíciletími ve starověkém Egyptě, kde žil nejcivilizovanější národ té doby. Izraelité žili již dlouhá léta po celé generace v egyptském otroctví. Přátelští faraoni, kteří znali a obdivovali Josefa, který kdysi s boží pomocí zachránil Egypt před hladomorem, tak tito faraoni už dávno spočinuli ve svých hrobech. Noví panovníci viděli, jak se Izraelci rychle vzmáhají a množí a že se z nich stává jakási hrozba národní bezpečnosti. Obávali se, že by Izraelité v případě války se mohli postavit na stranu nepřítele Egypta. A tak byli Izraelité zotročeni, donuceni stát se otroky pod egyptskou tyranií. Druhá Mojžíšova, tedy kniha Exodus, ve 2. kapitole, popravdě řečeno, tady je to špatně uvedené, je to 1. kapitola knihy Exodus, 23. a 24. verš. Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál, můžeme číst. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. Bůh vyslyšel jejich sténání. Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Už uplynulo více než 400 let od doby, kdy Bůh sjednal s Abrahamem tuto smlouvu ohledně prosperity jeho lidu a vysvobození izraelského národa. A nyní přišel ten den. Boží záměr se měl naplnit. A tak se setkali. Bůh a Mojžíš. Ne někde v paláci nebo ve stínu mohutné pyramidy, ale na odlehlém místě Midiánské pouště vedle obyčejného hořícího keře. Na místě, kde nebyly všudy přítomné kamery satelitní televize CNN, aby z toho udělali událost dne. Na místě, kde byli jenom Bůh a Mojžíš. Uběhlo 40 let od chvíle, kdy Mojžíš opustil egyptský palác. 40 let od doby, kdy naposledy mluvil egyptským jazykem. Ve skutečnosti celou tu dobu pásl ovce o samotě, na poušti. Jeho sebedůvěra, kterou měl jako pyšný mladý princ egyptského dvora, byla pryč. Boží slovo říká, v novém zákoně kniha Skutky, 7. kapitola, 22. verš, o Mojžíši, že byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný v slovech i činech. Na poušti se Mojžíš naučil víc, než být jen pokorný. Při péči o ovce se naučil trpělivosti a mírnosti. Nyní Bůh věděl, že Mojžíš byl připraven vysvobodit Izrael a pečovat s Boží pomocí o něj. Mojžíš s pokorou poslechl Boží pokyn a přijal úlohu, která se mu v tu chvíli zdála neskutečně těžká. Ve snaze pomoci Mojžíšovi při výkonu této těžké mise dal Bůh pokyn Áronovi, aby se s Mojžíšem setkal. Áron byl otrokem v Egyptě, ale také Mojžíšův starší bratr. Áron poskytl Mojžíšovi nejenom morální podporu, ale na základě Božího povolání byl rovněž Mojžíšovým mluvčím, protože Mojžíš egyptštinu nepoužíval už desítky let. Oba dva bratři vstoupili do faraonova paláce jako velvyslanci živého Boha. Mluvili v jeho jménu a vypověděli o jeho veliké moci. Pyšný a nadutý pohled monarchy musel v tu chvíli vypadat neobvykle. Před tímto nejmocnějším vládcem tehdejšího světa stáli dva bratři. Jeden jako prostý midiánský pastýř v ruce se svou pastýřskou holí. A druhý byl místní židovský otrok. Oba mluvili o veliké moci Boha, kterému sloužili. Když Áron řekl, že přišli s poselstvím od Boha, podle kterého měl farao propustit izraelský lid, tak farao s odporem zasupěl. Exodus, 5. kapitola, verš 2. Kdo je Hospodin, že by ho měl uposlechnout a propustit Izraele? Ale brzy dal Bůh pyšnému faraonovi vědět, kdo je to Hospodin a jakou má moc. Faraon byl varován Mojžíšem a Áronem, že Bůh pošle na Egypt jednu pohromu za druhou, dokud nebude jeho lid, tedy dokud nebudou Izraelci propuštěni z otroctví. Boží poselství faraonovi znělo takto. Víte, Pán Bůh dělá jednu úžasnou věc. I vůči těm největším hříšníkům má trpělivost a slitování. Dává jim čas k tomu, aby činili pokání. Takže Boží poselství faraonovi, Exodus 7:17. Podle toho poznáš, že já jsem Hospodin. A netrvalo dlouho a rány začaly přicházet na Egypt. Bylo jich celkem 10. A vždy, než přišla příslušná rána, Mojžíš a Áron varovali faraona před přicházejícím soudem, protože doufali, že propustí děti Izraele a že tak zachrání sebe i svůj egyptský lid před nadcházející pohromou. Ale faraon se zatvrdil ve svém srdci a trval si vzdorovitě na svém. A jak bylo předpověděno, nevídané pohromy přicházely na Egypt jedna po druhé. Nejprve se řeka Nil proměnila v krev. Stalo se tak poté, co Áron udeřil holí do vody. Víme, že Nil byl uctíván Egypťany jako jeden z jejich bohů. Zemřely všechny ryby. Tento stav trval 7 dní. Farao přesto odmítl Boží lid nechat jít. A tak přišla druhá rána ve formě žab, které v podstatě zamořily celou zemi. Byly jich miliony a byly všude. V kuchyních, v postelích, zkrátka všude, kde si dovedete představit. Přesto tvrdohlavý vládce odmítl nechat lid Izraele odejít. A pak přišla třetí rána, hejna komáru. Ale arrogantní monarcha Egypta stále nesouhlasil s propuštěním otroku. Teď je potřeba říci, že těmito prvními třemi ranami byli zasaženi Egypťané i Židé. Ale zbývajících 7 pohrom dopadlo pouze na Egypťany. Další rána byla popsána takto. Exodus 8. kapitola, verš 18 a 19. Ale zemi Gošen, kde bydleli Izraelci. Bůh říká, kde se zdržuje můj lid, v onen den podivuhodně odliším. Tam mouchy nebudou. Aby spoznal, že já jsem Hospodin i uprostřed této země. Učiním rozdíl mezi lidem svým a lidem tvým. Toto znamení se stane zítra. Takže další ranou na Egypt, čtvrtou v pořadí, byly mouchy, které zaplavily nejenom faraonův dům. Pak přišla pátá rána. Na celou zem přišla ošklivá epidemie moru. Zemřela všechna polní zvířata. A faraon byl velmi zvědav, jestli zemřela i zvířata Izraelců. Či byla ochráněna podle slov Mojžíše. A Exodus 9. kapitola verš 7. nám říká, farao si to dal zjistit a v skutku z izraelských stát nepošel jediný kus. Přesto zůstalo srdce faraonovo neoblomné a lid nepropustil. Takže musela přijít další rána, šestá, která přinesla na lidi i zvířata vředy hnisavých neštovic. Ale umíněný monarcha stále odmítal propustit Izrael. Těžko se tomu věří. Přišla sedmá rána, která předpovídala krupobytí. Pán Bůh před touto ránou ale něco slíbil. A vlastně vyzval všechny Egypťany, že ti, kdo sebe a svá zvířata skryjí před krupobytím, že nezemřou. Tato zpráva se rychle rozšířila po celé egyptské zemi a mnoho Egypťanů se ukrylo i se svými zvířaty. Tito Egypťané pochopili, že poslouchat Hospodina je důležitější než poslouchat faraona. Krupobytí přišlo spolu s bouřkou a blesky a usmrtilo všechny, kteří odmítli tento plán záchrany při této ráně. Egypťané jasně viděli, že země je skutečně pod kontrolou Boha a že jediné bezpečí přináší poslušnost Pánu Bohu. Dokonce na krátkou chvíli si faraon pohrával s myšlenkou poslechnout Pána Boha a nechat izraelský lid odejít. Ale když rána odezněla, odešly i jeho dobré úmysly. Mojžíš varoval faraona, že pokud odmítne pustit děti Izraele, přijdou na něho kobylky. Faraonovi rádcové prosili, aby otroky nechal jít, byli totiž vystrašeni pomyšlením na další rány. Král však nadále odmítal a tak kobylky přišly podle předpovědi. A to, co ještě zbylo v egyptské zemi, tak požrali. Pak přišla pátá rána, třídenní tma. Tma tak hustá, že by se dala krájet. Ale spurný faraon stále vzdoroval Bohu nebes. Mojžíš prohlásil, že na Egypt přijde ještě jedna rána. Poslední rána, která by neměla být brána na lehkou váhu. O půlnoci měl procházet egyptskou zemí anděl, přinášející hroznou záhubu. Anděl měl vyhubit všechny prvorozené z Egypta, z mužů i zvířat. Znovu židé měli být ušetřeni. Tentokrát ale nestačilo být židem, nebo nestačilo bydlet v zemi Gošen. Každá rodina měla jako vyjádření své víry v zaslíbeného mesiáše, tedy budoucího spasitele světa Ježíše Krista. Takže každá rodina měla jako vyjádření své víry v tohoto mesiáše a věrnosti Bohu podle pokynu zabít beránka, který symbolizoval právě budoucího mesiáše a pokropit jeho krví veřeje svého domu. A pokud tak učinili, smrt na jejich rodiny nedolehla. Bůh totiž slíbil, Exodus 12.13, když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi. Té noci se ukázala velmi zajímavá scéna. Tisíce židovských rodin stálo u dveří a sledovalo, jak otec drží v jedné ruce nádobku z krví zabitého beránka a větvičku ve druhé ruce, kterou kropí veřeje dveří. Lze si živě představit, že nejpozornějšími diváky ten večer byly asi prvorozené děti. Exodus 12.29. Když nastala půlnoc, pobyl Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené. od prvorozeného syna faraonova až po prvorozeného syna zajatce v želážní kopce. I všechno prvorozené z dobytka. Ale ani jeden dům, jehož veře byly pokropeny krví podle božích pokynů, nebyl dotčen touto ranou. A to udělali i mnozí Egypťané, protože v božím slově pak můžeme číst, že spolu s Izraelci vyšli z Egypta mnozí přimíšení z egyptského lidu. Celým rozlehlým egyptským královstvím se ozýval nářek. S třesoucíma se nohama a pocuchanými nervy si farao vzpomněl na to, jak se posmíval izraelskému bohu, bohu stvořiteli, a jak lehkomyslně pronesl. Kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout a propustit Izraele? Nyní věděl dobře, kdo je Hospodin. Pokorně nechal se svými poradci poslat pro dva židovské bratry a vybídl je, aby vzali izraelské děti a rychle opustili egyptskou zemi, neboť se bál, že všichni zemřou. Boží lid, tedy všichni, kdo si Pána Boha zvolili za svého vysvoboditele, byli osvobozeni. Podle božího příkazu se na tuto hodinu připravili. S obuví na nohách a s pláštěm v ruce byli připraveni k velkému exodu, k velkému výjití z egyptského otroctví. Měli výjít na cestu do zaslíbené země. A tento příběh lecos symbolizuje i nám v dnešní době. Bible častokrát používá předobrazy a naplnění. Čili starozákonní výjití Izraelců z egyptského otroctví symbolizuje i naše výjití z otroctví hříchu. A jejich příchod do zaslíbené kenánské země symbolizuje i náš příchod do Božího království. Můžeme si říci, že je to zajímavý příběh, ale proč by měl být důležitý pro nás, kteří žijeme v 21. století? Může se nám zdát i možná docela nepodstatný. Popravdě řečeno, je to ale jeden z nejdůležitějších a také nejpoučnějších příběhů v Bibli. V Novém zákoně nacházíme velmi pozoruhodná proroctví, která poskytují detaily týkající se posledních událostí země. Tato proroctví dávají zcela jasně najevo, že znovu přijdou rány, pohromy a budou v mnohem ničivějším měřítku, neboť se nebude jednat pouze o jednu egyptskou zemi. Podle biblických proroctví se historie bude svým způsobem opakovat. Bible ve Zjevení nemluví sice o 10 ranách, ale o 7 posledních pohromách, které dovrší vysvobození božího lidu z tohoto světa, ze světa zamořeného zlem a hříchem. Kniha Zjevení nemluví už o vysvobození z Egypta, ale o vysvobození z naší spurné planety. Podobně jako izraelský národ vytrval přes utrpení až do slavného vysvobození z egyptského otroctví a byl svědkem pohrom dopadajících na Egypťany, tak také boží lid, který bude žít na této zemi před příchodem Pána Ježíše Krista, bude svědkem, jak se projeví 7 posledních pohrom na bezbožné lidi před příchodem Krista. Prorok Daniel popisuje toto období závěrečného soužení takto. Daniel 12. kapitola 1. verš. V oné době, o které hovoříme, v oné době povstane Mikael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Vy už víte, kdo to je Mikael, že? Kdo to je Mikael? Ježíš Kristus. V hebrejštině to znamená ten, který je jako Bůh, ten, který je rovný Bohu. Takže Mikael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. Těžko si to někdo z nás dovede představit, ale je tady zaslíbení. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize. Věčné evangelium se bude hlásat celému světu. Ozve se volání druhého anděla. Vyjdi, lidé můj, z Babylonu. Toto poselství vlastně znamená varování před falešnými náboženskými systémy, před falešnými systémy bohoslužby. A rovněž poselství třetího anděla zazní všem lidem. Zjevení 14. kapitola 9. a 10. verš. Kdo kleká před čelmou a před její sochou, tedy kdo bude nábožensky uctívat tuto lidskou moc, lidskou autoritu, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku. bude pít víno Božího rozhorlení. Je to poslední varování v Bibli, které bude dáno smrtelníkům. A pokud bude obyvatelům země jasně předloženo, že si musí vybrat mezi Božími přikázáními nebo lidskými příkazy, nikdo z nich určitě nepřijme znamení šelmy. Že? Myslíte si, že to tak bude? Pán Bůh by si to přál ze všeho nejvíc, protože on udělal pro záchranu každého z nás úplně všechno. Protože Bible žel mluví jasně o tom, že velká většina lidí se postaví na tu špatnou stranu. Protože takoví, kteří přijmou znamení šelmy, budou totiž muset doslova pít víno Božího rozhorlení. A to je asi to nejsmutnější tady na tom. Krátce před příchodem Pána Ježíše Krista pak zazní toto slavnostní oznámení. Když bude ukončena doba milosti, tak právě o tomto okamžiku mluví kniha Zjevení 22. kapitola verš 11. Kdo křivdí, ať křivdí dál. Kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně. Kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý. Kdo je svatý, ať se trvá ve svatosti. Takzvaná doba milosti, ve které máme tu přednost, že v ní pořád žijeme, tímto okamžikem skončila. Tady mluvíme o době, kdy Kristovo dílo, co by našeho velekněze v nebi, kdy se Ježíš stále za nás přimlouvá před Božím trůnem, je dokonáno. Boží předadventní soud je ukončen. Rozhodlo se o každém lidském případu, buď věčný život, nebo věčný zánik. Téměř nekonečná Boží milost a trpělivost s hříšným světem, toto obrovské Boží milosrdenství dospělo ke svému konci. Nyní přichází chvíle, kdy všichni obyvatelé země budou vystaveni závěrečnému času soužení, jak předpověděl věrný prorok Daniel. Bůh nevytrhne svůj lid, dokud nebude po zkouškách. Boží lid bude zde na zemi až do úplného konce. Bude ale pod ochranou během závěrečných pohrom, stejně jako byly kdysi děti Izraele. V tom spočívá onen starozákonní předobraz a novozákonní naplnění. Celé se to neobejde bez potíží a utrpení. Bude to doba nesmírně těžká pro všechny. Víte, ani ten nejbarvitější popis historie naší země nedokáže popsat, jaké to ve skutečnosti bude. Když budou bezbožní lidé pít pohár Božího rozhořčení. Božího rozhořčení, které, a to je důležité zmínit, už nebude moci být nadále ředěno Božím milosrdenstvím, tak, jaké je to dnes. Apoštol Jan mohl vidět tuto dobu soužení, která se odehraje těsně před příchodem Ježíše Krista a vysvobozením jeho lidu. A popisuje ji následujícím způsobem. Zjevení 15. kapitola, verš 1. Veliké a podivuhodné. Sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom. Jimi se dovrší Boží hněv. A na začátku 16. kapitoly Jan k tomu uvádí další podrobnosti. A slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům. Jděte a vylejte těch sedm nádob Božího hněvu na zem. Ale můžeme si říci, o jaké pohromy se jedná, které budou velity sedmi anděli na bezbožné? To je určitě otázka na místě. Protože když čteme o pohromách, můžeme si všimnout překvapující podobnosti s těmi, které kdysi před 3,5 tisíce lety dopadly na Egypt. Přečtěme si, co řekl Jan o prvním andělovi. 16. kapitola Zjevení, verš 2. První anděl šel a vylil svou nádobu na zem. A zlé, zhoubné vředy padly na lidi, označeni čím? Znamením dravé šelmy. A klekající před jejím obrazem, opět na ty, kteří místo, aby sloužili Bohu, tak uctívali lidskou autoritu. Možná jsou tyto vředy podobné těm neštovicím, kterými trpěli Egypťané během sedmé rány. Dokážeme si vůbec představit takové pohromy? Nejspíše by se museli zavřít školy. Když to teď trochu zlehčím, to by se některým dětem mohlo líbit. ale obávám se, že to nebude moc k smíchu. Továrny by nejspíše přestaly vyrábět. Obchody by nemohly otevřít. Pojišťovny by se dohadovaly se svými klienty ještě složitěji než při povodních. Nemocnice budou přeplněné lidmi, kteří budou hledat první pomoc, ale značná část lékařů a sester bude trpět stejnou nemocí. Ale to není všechno. Ještě když lidé budou trpět touto první ránou, tak udeří další. Třetí verš. Druhý vylil svou nádobu na moře a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo. Asi si těžko dovedeme představit, jak hrozná podívaná a zápach, když se vlastně všechna mořská zvířata vyplaví na břeh. Pláže a přímořské rezorty nejspíše přestanou být vyhledávanými místy k dovolené a relaxaci. Další, třetí pohroma úzce souvisí s druhou. Čtvrtý verš. Třetí anděl vylil svou nádobu na řeky a prameny vod a změnili se v krev. Někdo otočí kohoutkem, aby se napil a místo vody nepoteče tomatový džus, ale podle Bible se bude jednat o krev. Vznikne nepředstavitelný chaos a panika. Ale ať jsou tyto pohromy jakkoliv strašné a děsivé, je tady něco, co je mnohem důležitější. Boží spravedlnost bude plně obhájena. Anděl totiž prohlašuje v dalším verši, 5. a 6. Říká, spravedlivý jsi Bože, že jsi vynesl tento rozsudek. Proč? Protože těm, kdo prolili krev svatých a proroků, my jsme četli, když jsme se učili zjevení 13. kapitolu, že tato lidská náboženská autorita bude vydávat zákony, aby byli potrestáni trestem smrti ti, kteří se nepodřídí té lidské autoritě. Takže teď jsou potrestáni ti, kdo prolili krev svatých a proroků. Dal si pít krev, stalo se jim po zásluze. A v té chvíle, kdy bezbožní zmírají žízní a nemají nic k pití, kromě krve, tak je všem věrným následovníkům Ježíše Krista dán slib. Izajáš 33. kapitola, verš 16. Bude mu dán chléb, vody mu to potečou neustále. Stejně tak, jako Bůh vodil izraelský národ 40 let pouští a dostávali každý den od Pána Boha chléb a vodu, tak to samé je zaslíbeno Božímu lidu v době konce, těsně před návratem Ježíše Krista. A pak Bible říká, že čtvrtý anděl vylil svou nádobu, verš 8. a 9. Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami. Ale neobrátili se, aby mu vzdali čest. Vidíte, že vlastně tohleto přichází, ty rány přichází až poté, kdy je o osudu každého člověka už definitivně rozhodnuto, protože každý člověk už si rozhodl, jestli chce stát na straně Pána Boha, anebo ne. A proto i když přicházejí pohromy, tak lidé se neobrátí, aby vzdali Bohu čest. Pak pátý anděl vylije svou nádobu, jak říká Boží slovo, na centrálu šelmy. Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy a v jejím království nastala tma. Lidé se bolestí hryzali dortu a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů. Podle tohoto textu zjišťujeme, že pohromy nejsou univerzální. To znamená, nejsou úplně na všech místech. Nejsou celosvětové a nejsou ani smrtelné. Protože dozvídáme se, že lidé, na které spadla pátá pohroma, ještě trpí vředy z pohromy první. Jasně z toho vyplývá, že rány budou přicházet po sobě, ne najednou, a jejich důsledky budou přetrvávat v průběhu trvání dalších pohrom. Po šesti pohromách přichází poslední bitva Harmagedon. Zjevení 16. kapitola od 12. verše. Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat. A její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečiští duchové, podobní ropuchám. A tady máme jejich identifikaci. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Zázraky ještě nemusí být zdaleka vždy znamením, že jsou od Pána Boha. Ježíš nás opakovaně varuje, aby jsme nepodlehli svodům a falešným mesiášům. Čili tyto ďábelští duchové činící zázračná znamení vyšli kam? Vyšli ke králům celého světa, čili vyšli k vůdcům tohoto světa, aby je zhromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. Další text potom říká 16. verš, zhromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon, čili hora Medigo, která není daleko od Nazareta. Celý svět má být zatažen do velkého konečného konfliktu. Apoštol Jan napsal, zjevení 19. kapitola, verš 11. Možná v té souvislosti by bylo dobře ještě zmínit jednu věc, že Harmagedon je boj, který se odehrává v lidském srdci, každého z nás. Je to boj mezi dobrem a zlem. A výsledek tohoto boje závisí na tom, jaké my k tomu máme postoje a na jakou stranu se přidáme, až ta doba přijde. A viděl jsem nebesa otevřená a hle, bílý kůň. A na něm seděl ten, kdo má jméno věrný a pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Za ním nebeská vojska na bílých koních oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jim pobíjel národy, bude je pást železnou berlou. Hříšný člověk bez roucha Kristovy spravedlnosti nemůže vidět tváří v tvář Boha a zůstat naživo. To je vlastně to podstatné, co se stane při Kristově druhém příchodu. O Ježíšovi se říká, on bude tlačit lis plný vína, trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Když se vrátíme do zjevení 16. kapitoly, tak můžeme číst ještě sedmou pohromu. Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu. Od trůnu zazněl mocný hlas. Stalo se. A rozpoutaly se blesky, řmění a burácení a nastalo hrozné zemětřesení. Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy. Na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent. A lidé, co dělali lidé? Proklínali Boha za pohromu krupobytí, protože ta pohroma byla strašná. Bible ale říká, že Bůh sám přeruší tuto závěrečnou výheň zkoušek, když přijde s nebeskou armádou, aby svůj lid vysvobodil z planety spoury. Pán Bůh vysvobodí všechny lidi, kteří o to stojí. Můžeme si klást otázku, ale jak můžeme vědět, že nás Bůh ochrání, když začnou padat rány? Víte, je jenom jeden způsob. Poslední pohromy v Egyptě byli ušetřeni kdo? Lidé, kteří projevili svou víru a věrnost Bohu jako svému zachránci, když pokropili krví beránka, veřeje nebo rámy svých dveří. Když pak kolem jejich domu procházel anděl zkázy, byli ochráněni před touto záhubou. Řídili se totiž podle božích pokynů a provedli nezbytné přípravy. A podobně budou lidé ochráněni během přicházejících pohrom, když přijmou Ježíše Krista, beránka Božího, jako oběť za své vykoupení a hříchy. Když dovolí, aby je Ježíšova převzácná krev očistila od jejich hříchu. Svým životem, svými životními postoji si vybíráme už dnes, na které straně budeme jednou stát. Jestli na straně Boží, nebo na straně vzpurného anděla. Až anděl zkázy začne svou práci, bude už příliš pozdě na změnu stran. Dveře zkušební doby už totiž budou navždy uzamčeny. Nejsmutnější slova, která kdy lidé uslyší, se nalézají u Jeremiáše 8:20. Minula žeň, skončilo léto a spása nikde. Vypráví se příběh o australském dřevorubci, který postavil malou chatku na kraji lesa. Nebyla nějak přepichová, ale jemu to stačilo. Jednoho dne, když se z práce vrátil domů, zděsil se, když našel místo chatky pouze hromadu trosek, spálaného haraburdí a nějaké další doutnající dřevo. Zbylo jen trochu kovu z černalého plameny a on kráčel na místo, kde stál starý kurník. Našel tam jen hromádku popela. Marně prohlížel trosky a pak, když se letmo podíval ke svým nohám, tak uviděl něco divného, kopec spáleného peří. Jen tak do toho šťouchl nohou. A co uviděl? 4 malé hromádky chmíří. Kuřátka, která se vydrápala ven, zázračně zachráněná pod křídly své milující matky. Bůh nejkrásnějším a smysluplným jazykem Bible popisuje, co touží udělat pro každé své dítě na naší zemi během závěrečných pohrom. Pojďme se podívat na ten nádherný text, který máme uveden v 91. žalmu. Nejdříve první verš, kdo v úkrytu nejvyššího bydlí. Všimněme si znova, že každé boží zaslíbení je podmíněné, protože vyžaduje naši spolupráci. Tedy kdo v úkrytu nejvyššího bydlí? Přečká noc ve stínu všemocného. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště. Pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne. Moru, jen se plíží temnotami, nákazy, jež šíří z houbu za poledne. Ničeho z toho se nemáme lekat. Byť jich po tvém boku padlo 1000, i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne své volníky. A znovu to zaslíbení podmíněné. Máš-li útočiště v Hospodinu, u nejvyššího svůj domov. Nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili. Milí přátelé, může být v době závěrečného soužení něco více uklidňujícího? Chtěli byste i vy být pod mocí křídel všemocného, když začnou přicházet pohromy na náš vzpurný svět? Když nebude žádná jiná bezpečná skrýž? Víte, náš nebeský Otec nás touží ochránit v této nepříliš vzdálené době pohrom a zkázy. Když mu odevzdáme svůj život, bude nás schopen ochránit, jako kvočna chrání svá kuřátka pod svými křídly. Rozhodnutí je ale na každém z nás. Vím, že Ježíš touží potom, aby každého z nás měl u sebe v Božím království. Ale Ježíš nemůže udělat jednu věc. On se nemůže rozhodnout místo nás. Milující Bůh musí ve své nepodmíněné lásce tuto naši svobodu respektovat. A nyní se vás zeptám, chtěli byste mít Ježíše za svého přítele a ochránce v této závěrečné době? Toužíte potom, aby vás přikryl svými perutěmi? Každý z vás to nyní můžete Ježíši vyjádřit, když bude závěrečná modlitba, ke které vás poprosím, abychom společně povstali. Drahý Pane Ježíši Kriste, my ti chceme poděkovat za to, že i dnes večer jsme se směli setkat a mohli studovat tvé slovo. Děkujeme ti, že i témata, která nejsou na první pohled nikdy příjemná, jsou těžká, možná nevíme ani přesně, co nás čeká, tak ale že když budeme naši důvěru vkládat v tebe, tak z toho nemusíme mít obavy. My nevíme, za jak dlouho ta doba nastane. My jenom můžeme vidět, jak se odehrávají události na celém světě v současné době. a podle tvých znamení, která si vyjádřil ve svém slově, víme, že ta doba nebude příliš vzdálená. Ale děkujeme ti za to, že rozhodujeme-li se pro tebe a odevzdáme-li ti naše životy, tak ty nás provedeš a ochráníš i touto dobou a budeme se moci těšit na to, že s tebou budeme moci prožívat celou věčnost ve tvém království. A tak tě chci prosit za každého z nás, aby si nás chránil a vedl na této cestě. Aby pokud možno nikdo z nás zbytečně ve tvém království nechyběl. Děkujeme ti za to, pane Ježíši. Amen. Takže naše jubilejní 24. přednáška je u konce. A já bych vás rád ještě pozval i na ty dvě zbývající. Ta zítřejší bude mít název Ježíš a poslední soud. Budeš in nebo out? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Je to nesmírně zajímavé téma, co se odehraje při posledním soudu na konci milénia. Ale rád bych vás pozval i na nedělní přednášku, kde se budeme zabývat tématem Ježíš a náš opravdový domov. Jaké je ve skutečnosti nebe? Co říká Bible o Božím království? Myslím si, že se bude jednat teď o dva vrcholy celé série a tak vás se budeme moc těšit, že vás znovu uvidíme a Pán Bůh vám žehnej.